De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos, aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Atopei hoxe nun digital que se chama nuevarevolución.es un artículo que se titula, que escribe Piri Capie, que se titula Amas de casa, as esquecidas do sistema. Di Piri Capie que si non produces non contas. É triste. É lamentable que miles, millóns de mulleres que traballan as 24 horas do día non perciban remuneración económica pola dedicación aos cuidados e ao fogar. As mulleres que teñen plena dedicación ao fogar, cuidado de persoas maiores, de fillos, efectúan un aporte importante á sociedade, a parte do núcleo familiar, pero non contan. Exercen de nais, de cuidadoras, de profesoras, de lavandeiras, de planchadoras, de limpiadoras, de psicólogas, administradoras, cociñeiras, enfermeiras, taxistas, veterinarias, sin selo profesionalmente, e aportando ao fogar o sustento e o pilar básico sin remuneración alguna e sin poder optar a unha pensión xusta, contributiva e as 24 horas do día. Labor que ninguén para nada conta con isto. Seña por circunstancias, a maioría ou por elección, xoga un papel importante na economía do país. Mulleres que non se poden permitir o luxo de caer enfermas xa que o seu emprego exixelles estar os días enteiros durante os 365 días do ano sin descanso e parón algún. As vacacións tampouco son vacacións porque siguen exercendo o seu traballo. Un traballo que, repito, en algunhas é producto da súa elección, en outras, a gran maioría, é froito da circunstancia ou entorno no que viven. As zonas rurais, todas as mulleres, aparte de laborar na explotación gandeira ou agrícola familiar, fano no fogar, co cal dous traballos, sin remuneración económica. O desgaste físico e emocional é brutal en todas elas. As que teñen dependencia económica da parella por múltiples causas e non atopan facilidades a un emprego retribuído, vense inmersas no que se espera delas. Si non recibes nómina, parece que non faz nada. Solo estás na casa. E traballo. Moito. Sin axudas por parte do núcleo familiar. Moitas veces que delega todas as responsabilidades en ti porque debes facelo, que para eso eres a muller da casa. Cantidad de días coa alma polo chan, enfermas, non podes fallar ao sistema nin ao seu entorno porque a súa labor debe facerse cada día e elas para eso están, para servir ao resto e aos teus problemas, necesidades, soños, apárcalos porque primeiro son os demais e se che queda tempo para ti, incluso algúns ven o mal. Ven o mal, naciches muller. E ese rol debes cumplilo á perfección. Estás para servir ao resto porque a vida é así e para iso está o patriarcado para recordarcho cada día. As que traballan fora e é a parella que exerce de Rodríguez son criticadas porque, caramba, é unha muller. E aínda que traballe fora do fogar, oye, é que menuda cara ten. Todo para o pobre marido. Por favor, cambiemos o chip que cheira a machistada e que mata. Quédalle moito á sociedade para asumir que a igualdade é para ambos sexos. E xógome un pastel de chocolate que se ela traballara fora e o fixera tamén no fogar, ninguén diría nada se visen a parella tumbada no sofá. Hai os roles mentales que patriarcas son. Desenvolven problemas de saúde, moitas veces de ansiedade, depresión, soedade, falta de cariño e autoestima, pero nunca se poden queixar. Na casa non se traballa. Se non levas nómina, é como se o teu non contase. É que non contas. Egoísmo puro e duro. A factura na sombra da ama de casa en España supera os 2.500 euros mensuales. E non o digo eu. Fai algúns anos, a Confederación Española de Organizacións de Amas de Casa, a CEACU, xa disolta, aseguraba que o soldo medio neto por esta tarefa debía rondar os 1.700 euros ao mes por 40 horas semanales. A de pasta que te aforras coa chacha na casa, verdad? Imagínaste, no seu desglose consideraban que uns 500 euros correspondían á limpeza e ao mantenimento do fogar, planchar e coser, 270 euros, outros 400 euros por encargarse dos nenos pequenos, por leválos e traelos do colexio, darlles a merenda, estar con eles pola tarde, etc. E os traballos relacionados coa cociña, guisar, organizar menús, preparar tarteiras, outros 426 e uns 150 euros en concepto de clases particulares e outras tarefas. Así que a hora de calcular o salario da ama de casa e da nai de familia hai que incluir tamén os domingos, porque elas nunca libran, tampouco en vacacións, son sagradas para os demais, pero elas, para elas nunca. O descanso é normalmente pola noite, con tempo para facer as súas cousas, se non te quedas dormida da dura xornada do día e casi sin tempo para soñar. A labor das amas de casa equivale ao 20% do PIB, do Producto Interior Bruto. Non o sabías? Normal. Un dato importante que non se di, porque se asume que non é o mesmo, pero vexamos que o PIB é un indicador macroeconómico que mide o comportamento xeral e do tamaño da economía de un país. O PIB mide o valor monetario dos bens e dos servizos finales, é dicir, os que adquire o consumidor final producidos por un país nun período determinado. Agora saca contas da nómina, do que te aforras coa nómina se tiveras que pagar todos estes servizos gratuitos. Enténdese xa? En fin, as ama de casa, as olvidadas do sistema. O título desta columna que firma Piri Capi en nuevarevolución.es. Repaso agora os titulares da prensa digital, comenzando pola portada do Diario Público. Este digital publica unha nova entrega das cloacas de Interior. García Castaño: eu montei a reunión con González e o meu amigo e tiña un problema, titula este diario. Tamén di que Borrell supera o exame dos eurodeputados para ser o xefe da diplomacia europea, que máis de medio goberno andaluz cobra axudas por vivenda que o PP e Ciudadanos querían eliminar, que os franquistas que reimprimiron a homosexuales non teñen dereito ao esquecemento, escribe Pablo Romero neste digital. Tamén destaca que o presidente do CIS pide aos españoles que voten ao PSOE. Sánchez, tal e como concibe Iglesias a coalición de goberno, eso é inviable, di Pedro Sánchez. Tal e como concibe Iglesias a coalición de goberno, é inviable. Destaca tamén que centos de activistas formáronse en Alcobendas para a rebelión climática, que nin aluguer nin compra chega o novo modelo para vivir en Madrid a un prezo xusto. Titula tamén que os cursos prematrimoniais do Obispado de Alcalá recomendan unha guía para prevenir a homosexualidade, que Xénova volve a impuñer os seus candidatos en Euskadi e tensa relacións con Alonso, que Rejón competirá contra Colau en Barcelona o 10 de novembro. Verónica Boquete di que xugar a Supercopa en Arabia Saudí é premiar o agresor. Tamén titula que morreu un bebé tras administrarlle unha dosis 10 veces máis alta de medicina no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que as protestas en Ecuador chegan a Quito e provocan o traslado de Lenín Moreno a Guayaquil, que un xoven batalla dende fai 3 anos para que desaparezan os crucifixos do seu instituto, que racismo nas aulas, unha familia denuncia á Comunidade de Madrid, que deteñen a 2 xóvenes por agredir sexualmente a ex moza de un deles, e tamén destaca que abolir a lei electoral o puñetazo na mesa de Salvini. Por último, que o Concello de Jerez leva 5 días co seu sistema informático hackeado. En el diario.es destácase en titulares que, bueno, destaca unha enquisa, a última enquisa, que na que di que o PSOE perdería 5 escanos respecto ao seu resultado do 28A, pero tamén destaca ahora mismo cartas amenazantes e chivatazos ás tácticas do cártel dos libros de texto para gañar máis sin abaratar prezos. Tormenta en máis país tras a dimisión de Serra, número 2 de Rejón, nas autonómicas de maio. Tamén que o presidente do CIS, José Félix Tezanos, aconsella votar os partidos que hoxe por hoxe poden gobernar, que Unidas Podemos revalida para o 10 de novembro a súa aposta polo goberno de coalición sin programa e as listas, que o PSOE sube o tono contra Rejón, non é parte da solución, sino do problema, que Irene Montero desconfía da proposta do PSOE para subir as pensións, se non o fixeron no goberno, e que é mentira. O doble discurso do PP sobre a gran coalición pediría ya ao PSOE si gaña, pero non a apoiaría si vence Sánchez. Ciudadanos trata de animar aos seus cargos diante do desplome nas enquisas, e tamén recolle el diario que Iberdrola contratou a Villarejo para infiltrarse entre ecologistas e investigar a un xuiz que bloqueou unha central de gas, que titula a cruzada de un adolescente contra dos crucifixos do seu instituto e as visitas do obispo, xa non podo máis, di. O abogado que devolveu o pasaporte a milleiros de persoas sin nacionalidade tras o fin da URSS, e caída de prezos en Italia, subidas en Hungría e España por enriba da media. Así se comporta a vivenda en Europa. Que o goberno de Lenín Moreno trasládase de Quito a Guayaquil por o recrucemento das protestas, e que Borrell supera o exame da Eurocámara para liderar a diplomacia europea. Tamén recolle a morte dun bebé en Madrid por presunta negligencia ou administrarlle unha dosis 10 veces maior de un fármaco. Carreiras, un barco a vela e 35 tendas de campaña para que non se esquenza a crisis climática. A Iglesia Católica ao borde de un paso histórico, que as mulleres religiosas teñan voz e tamén voto, titula este diario. Allí tamén que uns 350 antidisturbios da Garda Civil súmanse ao dispositivo en Cataluña pola sentencia do Procés. En Infolibre destacase que un dossier da firma que financiou o Partido Popular en 2007 cuestiona a versión de Cifuentes sobre o seu papel nesa campaña electoral. Todas as provincias nas que se presenta Más País contan con deputados de Unidas Podemos. De La Calle a Juan José Cortés, o ocaso das fichaxes estrela de Pablo Casado, titula o que Rivera decía de Sánchez fai 78 días, colaborador de sectarios e líder de unha banda que pretende liquidar España. Di que Sánchez conxela as súas propostas para desadascar a crisis catalana e limítase a prometer diálogo dentro da lei, que Clara Serra dimite como deputada da Asamblea de Madrid, que Josep Borrell pasa o exame da Eurocámara para convertirse en xefe da diplomacia europea, e que Ignacio Sánchez Cuenca di que se hai futuro para un ciclo longo de políticas de esquerdas, vai a vir do Green New Deal. Que Iberdrola contratou a Villarejo para infiltrarse en movimentos veciñais que se opoñían a unha central de gas e investigar a un xuiz que bloqueaba o proxecto. Que Xavi Alonso sentase este mércores no banquiño acusado de fraude fiscal, e que Girauta, de Ciudadanos, tacha o PSC de partido de lamecús, paniaguados, traidores, acomplexados, inmorales e nacionalistas. Imos agora as portadas dos diarios convencionales, edicións digitais de El Mundo, en primeiro lugar, que nos trae Paris Ares.
Pois agora mesmo o primeiro titular de edición digital do xornal El Mundo é que Carles Puigdemont di estar preparado para afrontar outra euroorde tras a sentenza. Tamén que Pedro Sánchez volverá a buscar un pacto de esquerdas e abstención gratuita do Partido Popular e Ciudadanos. Rafael Alsina, o inspector de educación que derrotou dúas veces o goberno, quen se posiciona está marcado. Eleccións, Suárez Illana, Juan José Cortés e Alfonso Alonso entre os perdedores nas listas do PP para o 10N. Unión Europea, Josep Borrell aproba con boa nota o exame do Parlamento Europeo. Yihadista detido, a ministra Dolores Delgado, obxectivo terrorista do Daesh. Madrid, morre un bebé o que se lle administrou no Gregorio Marañón 10 veces máis medicina que a prescrita. Facenda, Montero exixe un plan de axuste á Junta de Andalucía polo déficit que deixou antes de ser ministra. A OCDE advirte de que a economía española se está a fatigar xa o doble que a Eurozona. Telecos, Celinex merca as torres de Arquiva, xa é o maior operador de Europa e o segundo do mundo. E por último, bullying, unha nai leva xuízo a educación por non frear o acoso a súa filla, metíanse coa súa cor, o seu olor, a súa pel. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que as cicatrices da crisis amplían a brecha entre as rexións ricas e pobres. En España e na Unión Europea, só 5 comunidades teñen un PIB, un Producto Interior Bruto, por habitante por enriba da media europea. Que a decisión da República que salvou as xoias do Prado e que copiaron outros museos do mundo recorda o museo 80 anos despois a Operación Pioneira que puxo a salvo o patrimonio artístico das bombas da Guerra Civil. Que o Parlamento Europeo dá a luz verde a Josep Borrell como xefe da diplomacia, que o Nobel de Física premia os descubridores dos planetas extrasolares, que a Unión Europea, que Estados Unidos incluye 28 empresas chinesas máis na súa lista negra, e que foi atopada unha enorme rede de canles e cultivos maias oculta baixo a selva. Tamén que o presidente de Ecuador traslada o goberno de Quito a Guayaquil, aceitado pola gran marcha indíxena, e que sin WhatsApp e con pegatinas nas cámaras, como manteñen os expertos a privacidade dos seus móviles. O conselleiro de Interior asegura que os Mossos están preparados para calquera escenario tras a sentencia, e tamén destaca que Tíjola, o pobo que máis se enriquece en España, onde sempre a este pobo sempre lle toca a lotería, titula. Tamén en el país que a empresa española que espiou a Julian Assange fixou como objetivo prioritario o control das visitas de rusos e estadounidenses. E antes de rematar a columna de Arsenio Escolar en el diario.es, mapa inestable á espera da sentenza do Procés. Di Arsenio Escolar, empeza a súa columna dicindo: podémonos quedar en 115 escanos. Comentaba días pasados alguén do PSOE con acceso a moita información interna e con tendencia xeral ao pesimismo. Podémonos ir a máis de 140, apuntaban poucas horas despois outro socialista de perfil similar, pero de carácter máis optimista. Estamos preocupados porque algunhas enquisas dannos xa 100 escanos e iso é perigoso. Se nos quedamos en 95, unha trintena máis que dos que temos agora, parecerá un fracaso, comenta un dirixente do PP moi cercano a Pablo Casado. Estos días están sendo de moitos nervios na maioría dos partidos que concurren ás eleccións xerais do 10 de novembro. Son os días de pechar ou non pechar acordos para coalicións, de presentar as listas circunscrición a circunscrición, de ver ao detalle nos sondeos o posible impacto do sexto en discordia a nivel estatal, Más País, a formación de Errejón, de lanzar as primeiras grandes andanadas da campaña. Os nervios e o vértigo adonáronse de algúns candidatos que se ven de pronto en postos inseguros na súa lista ou de aqueles que sospeitan que o líder máximo tivo algunha idea ou ocurrencia que lle afecta á súa oposición. Nas do PSOE por Madrid, por exemplo, barallouse incluir a Ángel Gabilondo sin el pedilo, con forte resistencia de algúns xa instalados. No PP, por exemplo, houbo tensións, entre outros lugares, nas listas de Castela e León, co líder regional e presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, non completamente alineado co líder estatal, o palentino abulense Pablo Casado, e na de Castela-La Mancha, con antigos peóns de Cospedal, resistíndose a algunhas disposicións de Madrid. Afectou tanto o vértigo destos días, sin embargo, como o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que asustado polas enquisas e caído do guindo que se construíra de ser o hexemónico do bloque da dereita, volve a aspirar a ser o centro e bisagra. A ser de centro e bisagra, quizás demasiado tarde, tras ter tirado pola borda tanta tripulación cualificada no anterior cambio de rumbo do partido, ter agriado tanto a súa relación personal e profesional co presidente do goberno en funcións e terlle dando tanto poder autonómico e municipal ao PP máis feble da historia. O anuncio de Rivera, o sábado 5, de que levantaba o veto a Pedro Sánchez foi recibido con indisimulada satisfacción no PP e en Vox, un competidor menos nos terreos da dereita sin complexos, e en Unidas Podemos, que xa o está usando de argumento contra do PSOE, o tempo con preocupación entre os socialistas que temen que lles dificulte algo a súa viaxe ao centro e lles sinale moito como proclives a pactar cara á súa dereita. O centro, aquel achádego dos tempos de Adolfo Suárez, que das eleccións se gañaban, de que as eleccións se gañaban no centro, volveu ao centro de debate. Vivo o centro, na moderación e no centro está a verdad, din e jalean algúns estrategas. A política e a ideoloxía volveuse tan volátil en España, tan pendular, que pasamos dos bloques enemistados de abril, separados por un deserto amplísimo, á disputa polo centro agora. Do multipartidismo rampante ao intento de resucitar o bipartidismo imperfecto, con formacións satélites das dúas tradicionales dominantes. Das aspiracións a sorpaso na esquerda e na dereita, ao pragmatismo e á resignación dos números en un e outro flanco. Da radicalización de todos á institucionalidade, ao menos dos dous grandes. Segundo as enquisas máis recentes, PSOE estancado e PP claramente ao alza, Ciudadanos desplomándose, Unidas Podemos en retroceso, sobre todo polo que lle morde máis país, Vox aguantando con certa tendencia á baixa, pero tan volátil todo, tan pouco sólido o mapa que agora todos calculan que efectos terá e como adaptarse ao novo impacto da opinión pública que chega. A sentencia do procés, no desempeño de cada un tra la conmoción e as movilizacións que previsiblemente van a producirse en Cataluña, coa sentencia do procés que probablemente se faga pública o luns 14. Van a xogarse moitos votos os indecisos. Pois así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é mércores e volveremos a votar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros a partir das 12 do mediodía. Como sempre, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.